through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi hugaburubolti með þér á föstudagskvöldi. Ég heiti Vignum Már Eðsson og það engin Gunnar Georgsson. Hann neitaði að koma í þáttinn nema hann fengi að koma með lögfræðing með sér. Hann í fantasy búðum vegna slæms gengis í fantasy leiknum vestur á tálkna fyrir en við höfum nú ekki fengið lakan gest í þáttinn það mikill meistari og hann heitir Örn Árnason það bara kallaður Össi Árna, blessaður Össi
blessaður, vignum, takk fyrir að bjóða menn algjör heiður að fá að koma
þú ert búin að vera lengi á hérna boðslistanum og loksins erstu komin í þáttinn
Vá, þetta bara alveg geggjað, takk fyrir að bjóða menn þetta já,
já, þetta hérna
á meðan Gunni í þessum hérna fantasy búðum og talaðum
ekki veitir af,
ekki veitir af
ég komin upp fyrir Gunna í deildinni veist, ég veit ekki það afrek í dag þessi
Ég hef ekki að vera góðu við hann
Jú, að sjálfsögðu
Við náttúrulega spörkum ekki liggjandi menn
Nei, það er rétt, við tökum ekki kúrt súma á þetta
Það er svolítið svo leið
Já. En hérna
Þau eru að ást þessi United menn í dag
Já, algjörlega, Við komum inn á það eftir betur Ég ætla að minna þess á hérna, styrtaraðalinn okkar Við erum aðeins minni án þeirra og það eru að sjálfsögðu Dillon Laugavegi Bónus, T-Sport Travel, Duos og Potturinn og Pannan og talandi T-Sport Travel þessi, þá svaðaleg ferð núna bara kortir í jól 20. til 23. desember þriggja nótta ferð, það Tottenham á móti þínum mönnum
Já, það heldur betur
Í Liverpool
Ég verð ekki að jamma með mér maður
Já, Liverpool, þið eru með gott rekord á móti Tottenham.
Já, heldur betur, heldur bara náttúrulega sturlaði leikir
Var ekki bara leikur núna síðasta tímabilasi það var hérna, þetta var atvik hérna Curtis Jones atvikið þegar hann fór, rendi sér
Jú, fekk
rauðaspjaldið það var bara á síðasta tímabili
Já, það var náttúrulega alveg ótrúlega óhefni þú veist, hann alltaf þessir enga við hann að gera það
Að sjálfsögðu En hérna, það var líka í þessum sama leik, svo við tölum um svona gamlan tíma, gamlan leik sem svona upphittun fyrir þennan svakalega leik, það var náttúrulega Luis Díaz þennan skoraði löglega markið
Já, það var náttúrulega alveg rúasælega
Varir Hvernig lístir hann sá var? Þú veist, bara
Erum við að fara í þessa neikvæði? Yeah.
Nei, bara svona 30 sekundur
30 sekundur, ég get sagt þér 30 sekundur um var En það væri ekki fyrir fantasy Það væri ég hættur að voru fótbolta
Já Það bara svo leis.
Það bara þannig.
Já.
Og ég ekkert að djóka.
Við elskum hennar leik.
Við elskum hennar leik. Já. Þú veist, ég ekkert að djóka. Þú veist, ég fótboltastrákur, æði fótbolta og hérna.
Og með hverju maður?
Ég náttúrulega, ég ísringur.
Já.
En ég náttúrulega var í, þú veist, ég hérna, sko var efnilegur.
Já.
En hérna var kannski ekki allir með hausinn á réttu stað á þessum tíma.
Ég tengi við það
og hérna já. En hérna, þú veist, ég æðin með nokkrum félögum hérna í Reykjavík, Val, Fram
já.
Svo var ég fyrir vestan að, þú veist, í Bólungavík eins og hér þá
já.
Svo kom ég hérna suður og æði með Ía, eitt vetur í öðru flokk, meittist, ég var alltaf að dýla við svolítið mikið að meðslum Svo reyndi við nokkuð svona félög þegar ég var komin upp í meistarflokk, reyndi við Þrótt
já.
Og hérna Gróttu IH
já.
Kom inn á miðju svona tímabili
já.
Og hérna já það gekk ekki alveg
Hvaða stöðu spilaður?
Ég var strækir
Svo strækir, varst það ræðin mörkunum?
Já, ég var svona þú veist, ég var svona sterpiðu strækir en samt hvað á meðan aðrir strækir eru sama aldri eins og Heiður Helgusson ég spilaði mikið á móti honum á sín tíma
já.
Það var hann á Dalvík
já.
Og hann var svona power strækir en ég var svona þessi línekitýpa sko. Ég leiði mönnum að brjóta mér alveg hægri vinstri og svo læti ég inn markinn og svona blikkaði vardamennan.
Ég hefði svona tippa og væri svona Niklas Fúlkrúk típa.
Já, ég var með hann sprengikraft.
Já, ég varst með hann.
Já, og já. Hérna, þú veist, ég var ekki mikið til fyrir að hlaupa mikið, en ég var mikið fyrir að taka sprengihlaupið, sko.
Já, mitt. Hvenær byrjaði að spila fantasy-leikinn?
Ég held bara, reynlega, ég hafi verið með Hotmail. þegar ég byrjaði að spýra
landsíðan
já, það alveg mjög landsíðan
bara hérna, svipaðum tíma og Gunni
já, alveg pottir en sko, í mörg ár þá gerði alltaf lið, gleymdi svo einhvern veginn sinnaði og svona þegar við setja fór að rúla þannig í mörg mörg ár en ég búin að vera svona ólinn alveg núna kannski svona í 7-8 þú veist, það sem ég svona reynda að algjörlega að að sinna þessu. Já. Þetta byrjaði raun ekki finna við svona félagarnir fórum að vera með smá svona monideildir og, og svona spjalli og svona lið, þú veist.
Já, já, já. Mm-hmm.
Þannig að það svona kveikir alltaf almenn í þessu.
Já. Eru þínu menn, eins og ég segi, koma í heimsók til Tottenham á þennan glæsilega Tottenham Hotspur Stadium völl, nýja leikvangi þeirra sem er náttúrulega allra flottasti knattspyrnuleikvangur í Evrópu í dag. Og hann tekur náttúrulega 62.850 manns full mannaður í sæti og þetta er sko þetta er VIP fer með veitingu fyrir leik og ja þetta er travel club hérna þetta er travel club lock miðar 312 og 313 þetta er svaka flott sæti og bara eflaust mikil upplifun að vera þarna á þessu velli ég sjálfur ekki komið á þennan völl
ekki heldur, það er algjör draumur að komast á þennan völl og hérna
og þetta verður svakalegu leikur og hérna svona kortir í jól Össi
ég vona bara að ans missa einn mann út á haldi háprisinni, þá verður þetta visla
já ef ekki bara vind okkur í umferðina
ég veit ekki
þetta byrjaði náttúrulega bara sko, ég elska svona midweek umferðið og svo þegar desember byrja jólamánuðurinn, þá svo þétt leikið í Englandi og hérna og maður bara kemst í jólaskapið bara strax í byrjun des.
En Vignir þú veist, sem fantasyspilari þá hötu við þessum midweeks
þetta er samt svo yndislegt.
Ó, sko. Þú veist, hvað voru margir á betni sem varst með í liðinu?
Komum betur inn á það eftir smástöðu
en sem fótboltamaður þá elskar maður algjörlega meiri fótbolta og allt þetta en sem fantasyspilari þá er þetta þú veist, þá er þetta kvíða
það er þingara
maður er bara á skjálftavættinni hvort maður mennum í liðinu
sér ég kem með eitt komum brandar á eftir það hefur verið mjög fyndið þriðjudagskvöldi Ipsis tekur á móti Crystal Palace.
Já, þetta var ákveðis leikur.
Já, svona baráta og Crystal Palace kannski reyndara liði náttúrulega búin að vera náttúrulega í Premier League
búin að vera í basli
en búin að vera þarna og erum með náttúrulega reynslu að Premier League og þeir eru náttúrulega með leikmenn eins og Ese sem er komin aftur inn.
Já, hann var sprækur í þessu leik. Hann er aðeins að koma tilbaka hann er búin að valda vombrið þessu.
Hann er búinn að valda vombur og svo lendir hann í þessum meðslum.
Já, þeir hafa hann alltaf í nánast öllum hérna svona liðum sem að hérna sérfræðingunum voru með í byrjun tímabils og hérna já, bara þú veist hann var í mínu liði til þess að byrja með.
Já, akkurat. Og svo eru þið með leikmann sem réði úrslitum í þessu leik Jean-Philippe Mateta.
Sástu skærin?
Hann er svaka ljöðu tankur sko.
Þetta var eins og að sjá Peter Krauts takast gæri hérna
þegar hann var í rauðu tröðinni
en þetta slútt hjá hann var algjörlega upp á tíu sko,
geggja
slútt gæri, þú veist, ég búin að horfa að örgla 4-5 þetta var svo æðislegt
svolítið stórkallaleg samt gerir hann þetta svo snirtileg
slútti var alveg, þú veist, talandi um að vera strækir og horfa, þú veist, horfa hann að strækina hvernig er slúta, sko Veist, og hérna ég kannski kem aðeins inn á það eftir með minn mann veist, og hérna.
Já, hann gerir þetta krafti og hérna, og slútið eins og segir alveg frábært, hann fekk annað líka dauða færa þarna þegar hann létt Múrits verja frá þessu.
Já, hann er alveg að setja annað sko,
átt
að gera það
að góð vasla hjá Múrits.
Já, algjörlega, algjörlega.
Og hérna, þeir fengu þarna sérstaklega eitt frábært færi þegar Jonathan Grís skallaði þarna á fjæstöngina og hann mistaði hann og bolti fer hann í stöngina.
Jú, en sko og ef við tökum þetta aðeins frá fantasíinu hann náttúrulega sumir með sko Leif Davis.
Já.
Að þú veist og ég til dæmis er með hann. Mm-hmm. Búin að vera með hann held ég bara allan tíman.
Já.
Þegar þetta náttúrulega stóðsendinga hæst í gæðin í Championship í fyrra sem sýnir kannski munin á deildunum.
Algjörlega.
Þú veist hvað hann, þú veist, mann finnst eiginu svo hann eigi alltaf að ná allan stóðsendingu tekur hotnin og allt þetta.
Já.
Mann er alltaf með,
hann hérna, það er bara svo gríðarlegu styrkleikamunur milli þessar delda
já, algjörlega
og hann er búin að vera ofsalega skemmtilegur
já,
í vetur
ég held að hann fari annað lið eftir þetta tímabil
já, það getur vel verið þeir náðu líka í hérna, Jack Clark frá Söndaland með þetta klókt ungu strákur mm-hmm. sem náttúrulega gerði virkilega góða hluti með Söndaland í Championship deildin í fyrra
mm-hmm.
eða bara núna síðasta tímabil og þeir lönduðu þessum bara sigri, Palace og
leitt
já, var þetta ekki bara gríðalega mikilvæg sigur fyrir Oliver Glistner
jú, algjörlega og líka bara þú veist upp að því Crystal Palace á ekki teima á botninu
sko. Nei, einmitt
manni finnst það, en þeir náttúrulega mistu stóra pósta og allt þetta
já.
Þannig að jú, jú, þú veist en þeir verða í basli, heldur verða í basli vettur og hérna og það má ekkert miklu muna ef að þessi dettur út aftur þá er þeir verulegu basli sko. Þá geta þeir alveg verið bara þarna í næstu þremur sko.
Já, akkurat, allan í fallbortinu
Já, þau verða þar líklega nema að þessi kveiki almennlega á sig sko.
Já, algjörlega Förum í næsta leik þessi, hérna, þar sem að Lester tók á móti vestam á King Power sínum heimavelli, fyrsti leikurinn hjá Ruud van Nistelrooy á hliðalínunni með Lester öll tölfræði þessum leik hún var vestamein
hún var vestamein, en við gleymum því ekki að Ruud kom með statement, hann er ekki hérna þjálfari sem allar að spila ykkur glansbolta,
Nei.
Hann spila fyrir úrslitin
já.
Og hann heldur betur síndi það
já, gerði það vel
og hérna talandi hérna, þú veist, að því sko, Ruud var náttúrulega í United
já.
En ég hef alltaf haldið svolítið mikið með honum, að því hann er einn af þessum strækir sem hefur alltaf verið einn af mínum uppáhalds
Já, refur í bóksinu
Algjör, talandi slúttera sko Já. Það var einn af svo allra besti bara allra tíma sko
Já, algjörlega El Canús hann átti heldur betur góðan leik
Já, hann kemur hann inn
Já, með Marko stóðsendingu í þessum leik og hérna Jamie Vardy
talandi annar stræki slútt það veist, yfirvigun hann bara leggur hann niður bara innafótar það að gera fast
Já. Og kannski fallegasta marki í þessum leik það var Patson Daka
Já, þú veist, og það sem var svo fallegt við það þegar hann kemur hann rétt inn fyrir teginn þegar hann tekur það litla feint move á hæri og setur varnamannin þú veist, bara, þetta er örlítið töts þannig að því krakkar sem að, hérna, er svona að spá í að skora mörk og spá í tækni þetta move var, þau veist, mér varst það flottari markið
Já.
Bara því það gerði allt speysi fyrir hann
Já, það var svona það voru aðeins fínni reyfingar heldur en hjá Mateta
Já, ég, þau veist, ég get haft Mateta og repeat þetta var svo fallið sko.
Já, algjörlega Já, og hérna Niklas Fúlkrug talandi um hann,
hann kemur
náttúrulega inn og setur hann
ég náttúrulega búin að vera með hann í draftun okkar þú veist alveg allan tíma, búin að bíða eftir þessu momenti og hvað, þú veist, auðvitað er ég með hann á bekk
auðvitað ertu með hann á bekk
en ég náði líka Daka þú veist, ég var búin að ég náði honum hann inn
okay.
hann datt inn í liðu á bekknum líka
já, og hérna og virkilega sterkur bara sígu fyrir Lester því að það var náttúrulega má reikna með að þeir verði hann í neðurlutunum
Já, þú veist, þarna er bara Ruud að sína hvað hann ætlar að gera hún er alveg drullu saman hvort hann spilir leiðilega hann er ljótan fótbolta,
Já.
Hann ætlar bara að ná í úrslit
Akkurat.
Og það er það sem að þú veist, í rauninni fænið vill sko,
Akkurat, og hérna Lopetegi blöðin segja, og allir miðlar fjölmiðlar tala það að hann eigi bara úrslitaleik Hann verði bara að vinna úlfana í næstu umferð sem á mánudagskvöldið.
Já, já. Já
sko, annars bara hann búin að missa starfið.
Já, þetta náttúrulega, þú veist, manni finnst það eins og hann sé ekki með þetta.
Nei.
Þú veist, það bara...
Með að við líka alltaf, sko, peningana...
Já, líka bara, þú veist, þetta ótrúlegur hópur í svo liði.
Já.
Þetta vera miklu, miklu, miklu betra. Sko.
Þeir yttu miklum peningum.
Var þetta ekki ykkur 100 og...
Já, yfir 100 miljónum punda í leikmenn.
Þannig að og, þeir, já, þetta er alveg þetta er nánast ófyrirgjöflegt og þeir hérna hamrarnir sko, þeir fyrirgjöfa þetta ekki sko.
Nei, þetta verður
Það verður gaman að sjá Fúlkrug koma núna inn og ef hann er að spila hann í form, hvernig að mun fungera þú veist í formið þegar hann komið með smá leikform og
já.
Hann kemur væntalega inn næstu 2-3 og svo fyrir hann að byrja að spila eitthvað að þú veist, hann má ekki byrja hann ofljótt sko.
Já, akkurat ég er mjög hrifin að einu leikmanni þarna hjá Vestan sem er reynda búin að vera í leikmanni Hann spilaði reynda þennan leik, Mohamed Kudus
Hann er alveg geggjaður
Hann er frábær leikmaður
Algjörlega
og hérna og þeir eru aðna með eins og segir, þeir eru með fleiri leikmennana eins og Jarrod Bowen, hann ná mikið inni hann var frábær á síðasta tímabili
já, já, þú veist að hann sko hann var góður í þessu leik, hann ekki búin að sína sér besta
nei.
Og þú veist, og fantasíspilar eru ekkit sérstaklega hrifnir hann
nei.
Í ár
nei,
veist,
nei.
Ég, þú veist, mér minni hann sé bara með ykkur 6-7% ownership
já, já, akkurat
þannig að akkurat. Hérna, það segir sitt að því yfirleitt hefur hann verið mjög hár og skora miklu meira, menn voru miklu meira með hann
Já, spurning hvort það sé klókt múf að taka hann inn núna þessi.
Já, er það það er svo margir aðri sko.
Já, já, algjörlega
já, ég myndi ekki freka fókusa að því þú veist, núna er allir einhvern veginn að horfa í burtu frá Holland
já.
Og þá er allir með, þú veist, náttúrulega Palmer, Saka, Sala og
já,
svo, ef þú ert hérna veikur í hérna vörninni, þá ertu með kannski MBMO og þá þarftu einn minni spámann
já.
Þá eru menn svolítið að horfa í Bournemouth frekar, þú veist viltu þá að finna með Báin í stað fyrir MBMO gæt alveg gæst, minna, þú veist
já.
Hann er aldrei slæmpík, hann getur alveg sprungið út
já.
Og er alveg ótrúlega differential í þessu leik
Já, akkurat Förum á í Guttakar þar sem að Everton tók á móti Úlfunum Þetta kom mér á óvart Þessi 4-0 sigur Everton á móti Úlfun
Þetta var rosalegt
Já, því að Úlfunni ég átti von á jafnari leik og svona fyrirfram hef, sko mér minni að ég og Gunni hefðan tippa á jafntefli Nei, útisugur bara báðir
Já, með að við formi á kunja og þú veist og
Nei, ég tippa á Everton sigur
Já, þú tippa
á
Everton
sigur Já, ég tippa á Everton sigur Ég rústaði Gunna í spónni núna
Já,
hann var búin að vinna með tvisvar í röð
okay.
Já, ég gat ekki rétt að taka þrið
En þú verður að vera góðu vikun
Já,
hann á erfitt
Já, já, við komum inn að það hann er í ströngum æfingabúðum núna, eins og staðan er og hérna, já, ég meina Ashley Young gamla brýnið kom Everton yfir í svona leik og hérna
Það er ekki bara margt umferðanar
Eitt af mörgum umferðanar
Já, svona, þú veist, miðað við hvaða gildið að hafði Þannig var sett hann ekki met
Já, þetta var gott markið á honum
Já, ég er meina elsti maður til að skora úr aukarspunni
Já
Í Premier League
Já
Það er eitthvað
Það verður ekki tekið á honum strax allavega
no? Nei, nei, algjörlega ekki Já Og hérna Og ég hefði aldrei einhvern veginn, já, mér finnst eins og Asli Jóns ég ekki einhvern veginn típan til að vera á fríkiks
hann er samt með geggjaðan fót
hann er með geggjaðan fót og hefur alltaf verið
já.
Algjörlega það sem einhvern veginn stóð upp úr þessu leik var náttúrulega, þú veist, hvað Dominic Calvert-Lewin var einhvern veginn
mættur aftur
já, hann setti pressu og svo var þetta henn tveir sjálfsmörk
já, Craig Dawson
já, en bæði svona í baráttunni við Calvert-Lewin
já kall greiði Craig Dawson sko. Ég var að pæli að gera transaksjón á hann í draftinu sem betur fyrir tók ég hann ekki inn því að hann var náttúrulega úl segur síðasta tímabili, hann var alveg að úlfarnir voru að halda reynu hann var að læð inn einu og einu
ég meina að hann er hörku varnamann, þetta var alltaf bara óefni já. Þetta var algjör óefni smörg
þetta var svakar
þetta var svona meira á sko, Calvert-Lewin að ná ekki að skora sjálfur
já Hvað endaði okay. þá Dawson í? Mínus 3-4 í fantasíða?
Vá
Ég vil ekki tjekka á því
einsli
Þetta er svakalegt sko.
Já, en 4-0 sko og komandi með þennan síður inn í næsta leik
Já, já Hann hlýtur að enda í mínus 3-4
Já, en sko Já, Everton voru bara fínir í þessu leik sko. Þú veist þú, hérna En þeir vonandi, þú veist, tóku góða leikinn núna og...
Já, ég meina Sean Dice, hann er náttúrulega með meistaragráði í að bjarga liðum frá falli
Já, já, algjörlega
Hann kann alveg þessa uppskrift
Já, já
Og hérna utanð og hérna Og það er nú engin smá leikur í hátæðinu á laugardag 12.30 Everton
Liverpool Já, þú veist, Liverpool
Borgaslagur
Já, og Everton næri einhvern veginn alltaf leik lýsi sem múti Liverpool ágúti svo mark
Sean Dice búin að skella í lás
Ó, ég, þú veist, ég er kvíðakast yfir þessu leik
Herru, förum hérna til Manchester bláa hlutan í Manchester þar sem að í áttundu tilraun Pep Guardiola og hans sveinar vinna leik í áttundu tilraun Össi þetta gengi á Master City var náttúrulega búið að vera rosalegt.
Já, ég meina þú veist, þetta alveg fárulegt. Þetta náttúrulega þetta algjörlega ótrúlegt. Kevin De Bruyne kemur inn og þú veist, á fína leik en maður sá samt líka, það alveg smá riðarna, sko.
Já.
Og sást hann að senda ykkur tilbaka þegar þau fengu færið.
Já.
Að senda ykkur Kevin De Bruyne og það mjög ólíkt honum að senda svona sendingu.
Já.
Og hérna en þú veist, sterkt fyrir hann að koma inn og delivera svona og þú veist ég hugsa að hann sé svona the guide watch.
Já.
Og sérstaklega núna ef hann kemur inn, við vítum það alveg Holland svona stræki sem þarf
þjónustu
og þú veist, sá sem hann bestur að þjónustu hann er Kevin De Bruyne.
Já.
Þú veist, þannig að þú veist, það engin með sendingar eins og hann. Þetta fyrir mitt leiti, sko Kevin De Bruyne lang besti sendingamaður allar tíma í fótboltanum.
Já, hann er algjörlega frábær.
Sérði engan koma með svona utanfótar, viktar, snuttur, þú veist, í svona bara sveig, þú veist, svona eins og við golvararnir sjáum, sko, þú veist, að taka hérna bara dróið eða feit hérna sendingar, þú veist, algjörlega viktar upp á tíu.
Stórkostlegu leikmaður og hefur alltaf verið og hann er þarna með Marko stóðstöndingu í þessum leik og svo líka eitt leikmaður sem fekk að byrja þessum leik og er búin að vera að glíma með meiðsli og þetta er svona Jeremy Doku sem ég pikkaði í draftinu, þessi Doku
algjörlega, en maður færa samt á tilfinninguna hann sé svona Adama tróa ári með örlíti meiri gæði
já, hann það er með þetta fín, hann er með sprengjuna
hann já. Veit ekki alveg hvað kemur út úr því en þú veist slúti hann í markinu Þú sér til dæmis Adama tróður ekki gera það
Nei bara ekki séð bara ekki séð, hann nei. Er alltaf með þetta fína
já,
tæknilega svona betri algjörlega, miklu betri
algjörlega en sko það er eitthvað meira hátar að hann hjá City
já, þú getur ekki sagt mér bara að Adama tróður hjá Fúlam sé bara einhvern veginn að borða hafragraut á mótana sko
það væri ekki búið að testa
hann lúka þú veist að það lúkar engin svona
Doku var mjög líflegur í þessu leik og var góður og
mjög sprækur
og ef hann kemst í gang og, þú veist, það er alltaf gott fyrir City
já, geggja marki á honum
en þú sást að hann var ekkit að hugsa Holland
sem betur fyrir en það skýt kaldur Holland
já, eða þú veist hvað ég meina það skilur, þú veist að maður myndi halda það veist, sem liðsfélagur besta strækis í heimi veist, að þú sko viljir koma honum í gang
já, algjörlega
eða ekki og við sem að veist, okay, ég er ekki með Holland lengur og ég var drullu fegin að skora ekki en þú veist bara sem liðsfélagi þá já. Viltu að koma sér maskin í gang
já,
hann gat alveg gefa hann á hann
Já, sjálfsögðu og hérna, en Holland fekk hérna stóðsinn hann setti Doku hérna í þriðamarkinu
algjörlega, en þú veist, ég er ekkert að sitja út en ég bara svona
Gunni fekk sín tíu stig og samt fleiri fantasyspilurinn sem voru með hans sem fyrirlega
Já
ég get nú ekki gert mikið grín ég fekk 14 stig fyrir minn fyrirlega ég var með Cole Palmer
Ég var líka með Cole Palmer
já.
Og þú veist, Jesus minn, alveg komu kannski inn á þeim leikar
Já, gerum það eftir
En...
Förum bara beint núna á St. James's Park
okay.
það er ekki eftir neina að bíða þetta var náttúrulega rosalegasti leikurum fyrir hennar
þetta var leikurum fyrir
hennar þetta var bara fram og tilbaka sko, mitt mat, lokatölu í þessum leik 3-3 áður við byrjum á leiknum sjálfum voru ekki jafntefli bara sangjörn úrslit þegar svona, þú horfir tilbaka
Jú, ég held að alltaf bæðilið geta verið sagt að hafa gunnið, ég held að bæðilið sé ánum með úrslitin
Já.
Þannig að ég liðbúl samfélaginu þú veist, þannig að alltaf margir einhvern veginn sagtir en þú veist sko, við áttum verið búin að tapa þessu leiki fyrirháleik það er bara þannig veist, og við erum bara drullu hefnir að við erum ekki þremur mörgum undir í fyrirháleik sko. Það er bara njúkvöldin valtað yfir okkur
Já.
Og við erum búin að eiga nokkur svona leiki þú veist, í vetur, móti Chelsea móti Arsenal,
Já.
En alltaf náði einhvern veginn í úrslit,
Já.
Við bara hættum að geta tekið á móti bolta, við hættum að geta sent boltan, við bara eins og bara að bara dettur allt úr syngi
Já.
Hver ástæðin er, veit ég ekki alveg, alveg en hérna og þegar við mitt að móti Chelsea og Arsenal, þá vorum við með betri leikmenn inn á, það var ekki Kvansa og þessi gæjar sem að, voru meiti núna þannig að þú veist Þetta kemur svona on and off en við erum samt að ná í úrslit í þessu leikum, við náum í úrslit 2-2 mútið Arsenal, var ekki fórn ekki 2-2 og þar átti Arsenal að vinna En þú veist, þeir voru, það skilur
við Já, við voru, hefðu ekki þannig
Já, við voru drullu feignu með hérna játtiflið heimleik að því við vorum ekkert að spila frábæra fótbolta og því ég sé frábæra fótbolta, þú veist, bara sendingar að taka móti boltanum, bara þessi basic atri, að bara menn bara hérna eins og eitthvað það skýt upp í hausnið
Já, en þú sér líka hvað Konate Ibrahima Konate gríðalega mikilvægur í hjarta varnarnar liðin og vanda ekk Þú sér það bara strax í þessum leik
Já, heldur betur, algjörlega
Og þegar að svona póstar detta út svona mikilvægi póstar þá náttúrulega hefur það strax áhrif líka bara á sko, bara holningun í liðinu líka á aðra leikmenn og svo náttúrulega Newcastle lið þeir voru mjög góður eins og segir í þessum leik og spila svona high intensity bolta mikla ákveð
Þeir koma alltaf með einhvern geggjan leik á móti okkur, ég veit ekki hvað það
Svo veist. Líka í miðri viku kvöldleikur á St. James's Park
Já, þetta náttúrulega bara gríðalega erfur útvöldur ekki spurning, en hérna en þú veist, það hefur alveg verið þannig að menn hafa komið inn í lið og bara til lifera Djó Gómez var frábæri fyrra þú veist, hann var bara þegar veist, hann kom inn í eitthvað left back fyrir Róberson og stegið alltaf feilspor og var bara geggjaður og hann og Kvansa náttúrulega fór eitthvað illa stað en hann efnilegur en þetta breytist leikur þegar Trent kemur inn á algjörlega
Sá kom vel inn í þennan leik
Já, heldur betur líka búið að bíða eftir ykkur svona almennlegu frá honum
þess
að hann hefur ekkit almennlega komist í gang sko.
Hann með magna sendingar sendingargetan hjá honum bara er svakaleg
Já, þú sé náttúrulega bara stóðsendingun frá honum á sala bara, þú veist, boltatæknin, sendingatæknin hvernig hann hallar sér yfir og allt þetta þú veist, það ekkit allir sem að geta gert svona precision sko.
Já, og talandi leikmann Mohamed Salah hann með tvö mörk og stóðsendingu í þessu leik maðurinn gjössanlega geggjaður
og
er búin að spila bara Mohamed Salah ekki bara besti leikmaður í heimi í dagu þessi?
Jú, það bara svo leis, akkurat nú hann hefur verið áður og hérna veist,
ég bara sammálaður
já, ég menna þú veist, sko Mohamed Salah, þú veist, ég hérna mér alltaf fundist hann að vera svona smá, svona, þú veist, það geta alveg víst hvað gerist þegar að kemur boltan, hann veit ekki alveg nákvæmlega hvað gerist, hann fer að stað alltaf virðist hann vera með boltan einhvern veginn tannum og hann skýst einhvern veginn fyrir hann og dettur fyrir hann og hann hérna nær einhvern veginn að delivera og þú veist, og svo með vítaspinnar og þú veist, ég veit að ég fengi hérna holskeplin yfir mig að hérna, mér alltaf fundist hann vera svolítið svona lökkbox vítaskita hleypur upp að boltan má dundra bara markið, en þú veist, hann skorar og hérna, en
Oftast hann er hörku vítaskita
ég held að sé búin að taka ykkur 35 víti í deildinni eða eitthvað svolítið, skora 29 eða eitthvað svona en síðasta víti sem hann tók að loksins tók hann víti eins og á að taka víti bara fast niðri og bara horði þú veist, bara okkar hann kanni þetta þú veist, þú veist að mér finnst hann ofta einhvern veginn bara svona dundra einhvern veginn í boltan sko.
Já, og gegn ekki mörk hjá honum og sérstaklega þriðja markið þegar hann kemur Liverpool 2-3 yfir hann þegar hann fær sendinguna hann hjá var ekki frá Trent og hann tekur hann bara í snúning í fjærunnið
þetta
er svo mikið konfekt sko. Þetta er bara jóla konfektið
hann bara yfirvegar það er ekkit stress í honum sko, og þú veist þó talandi striker skilur veist, ég er elsku Darwin Núnes minn sko.
Já Þetta er svolítið klassískur Darwin hann er með sko, hann er með effortið, hann leggur inn vinnuna, hann er geggjaður í pressunni, hann býr til rosalega mikið og opnar sko fyrir hérna liðsfélaga sína
Já, hann bara með boltan er hann bara ekki með gæði þú veist, talandi svona, þú veist, þetta strækir IQ sem að þú veist, eða fótbolta IQ strækir IQ, þú veist, varnar IQ sem við tölum, sem að þú veist, að vanta bara þetta strækir IQ í hann þú veist, að vera talandi strækir IQ sem vorti bara horfir leggjuboltan þú veist, eins og Mateta, þú veist, ok skærin en slútti skilur þú veist, bara yfirbögun
klára
færin þú veist, yfirbögun, þú þarft ekki alltaf að skjóta fast vera, þú veist, aðeins bara rólur bara ég veit ekki hversu oft hann hefur komist í færi, hann bara dundrar einhvern neginn bara þú veist, það eins og hann sé svo stressaður kall greið sko. Að þegar okkur öllum langar svo ógeðslega mikið
Já, hann byrja að skora gang,
já, þú veist, en það er rosalega margir orðin þreyttur honum og hérna segja þetta gott og ég er einn af þeim ég væri til að fá nýjan strækir
Já, ég held að þetta sé fullreint með Darwin Núñez ég sammálaður að segja
ég held að nefna
að þetta sé... kom ekki sko.
Nei, en sko, hann er frábær svona impact sub það vantar eitthvað, þú veist, á 70. mínútu hendur Darwin Núñez sinn, eins og móti njúkastlega fyrra skilu þú veist, bara, þú veist hafa hann á bekknum ef hann kátur með það að koma inn sem svona innpatsöf þú veist að hann væri geggjaður þannig veistu hvað strækið ég var til að fá gískaðu
ekki Ollie Watkins
nei, ég var til að fá hinn sem á bekknum
John Duran, hann geggjaður
ég var nefnilega til, ég held nefnilega ef að John Duran fengi, sko hefa slott myndu kaup hann segir bara að horfa í augun honum þú ert minn maður þú byrjar, þú er bara strækið nummer eitt hjá mér ég held að þessi gæi væri bara 30 marka maður
hann er rosalegur
sko.
Það er alveg svakalegur hausverkur ábygglega fyrir hún að emberi að vera með hann á bekk
já, ég
meina leik eftir leik
það er allir að tala að kaupa Ísak, Jokkeri eitthvað svona gæja ég vil fá John Duran
þetta er góður punktur þessi leikur náttúrulega markið hjá Alexander Ísak taldum hann og hann náttúrulega Marko stóðstikki og geðvitt sko.
Hann
tekur hann bara strax
vestan við Ísak er bara hann er svona injury prone sko.
Hann
dettur alltaf í sem meðsli
hann er meðslapjési og svo var annar leikmaður sóknarmaður Anthony Gordon sem átti mjög góðan leik hjá þeim
hann er náttúrulega bara frábær leikmaður ég hefði alveg vilja fá hann í Liverpool
svo eruðu með Newcastle með gæða leikmenn, þeir eru með Bruno Guimarães og þeir eru með Joey Linton þetta eru gríðalegir íþróttamenn
ég bara spáði þessar miðju þú hleypir ekki dýfur þessar miðju þessan að dómenn eru leikinn við vorum hann að þú veist við ekkert smá soft miðju ykkur negin á móti þeim og þeir bara át okkur
og mikil ákæfð hjá þeim og hérna, þetta var fyrsti leikurinn í svolítið langan tíma sem að Ryan Gravenberts hann fann sig ekki alveg í þessu hérna var að gera sér segan svona mistök og annað í þessum leik og bara var ekki nægilega góður í þessum leik en búin að vera stórkostlegur í vetur
Já, hann ásamt Sala er náttúrulega bara búin að vera besti menn liðsins og hérna Sala er náttúrulega fær alltaf krediti fyrir mörkin og stórlendingar en Gravenberg er náttúrulega að gera það sem að enginn sér
En þegar Sala reif sig úr hérna ofan daginn og fagna einhverju vinnar verða menn svona bara að vera í gymminu og bóra hafaragröðt og vítabyggs
Vá, ég veist að ég er að fara hringin og spyrir hann ég er að stefna á hann
Shit, man
Þetta er rosalegt, stand á
Já, rosalegt
En þurfum við ekki að ræða senast að markið það?
Já, hefur ekki að ræða það
Keller
þetta voru mistök hjá Keller
Ég er búin að fyrir ekki hann,
En þetta voru samt einhvers í þetta voru mistök hjá hann
Já, sjálfsögðu voru náttúrulega líka trend
En verðum við ekki að rósa Fabian Sjár fyrir slútti
Hann geti gert þetta 100 sinnum og aldrei hitti margir
Það er nefnilega máli, þetta var gríðalega erfitt að ná þessum bolta á stýrun mín
Þetta var hálfi metri eða eitthvað þetta var metri, kannski
Og hann er hafsend, sko
Já, algjörlega, þetta var sturla mann.
Já, virkilega vel gert hjá Fabian Sjari Ég vil meira svona rósa húnu fyrir margir
Já, algjörlega þú veist, sko Það er allir einhvern veginn að hengja keller, mér finnst ekki sangjart, sko, hann er búin að vera frábært við ykkur og þú veist að markmenn gera alltaf einu og einu mistök og alltaf þegar þeir gera mistök, þá er tekið eftir í og þá er það alltaf fyrir það alltaf í hæla, sko, og hérna en,
Hann er nú heldur betur búin að bjarga ykkur
Já, ég meina algjörlega
Bara núna frá því hann steig inn fyrir Alisson
Já, algjörlega og,
veist, vera frábær.
Og það er meðalega hans, honum að þakka að við séum bara í þessar stöðu sem við erum
Já.
Þannig að hérna Ég hefði skrýð alveg úsangjart að henda honum einhvern veginn fyrir lest fyrir þetta.
Já, akkurat.
Jú, ég vissilega hann geta kýlt boltan eða grípið hann.
Já.
En já, hann er markið og sér, það veist ég. Já, ég alveg tala.
Einn af hundrað. Já.
Þú veist, þetta bara, já, en þú veist, þetta
var bara. Þrjú bara meistra játtöflega.
Þetta var bara sangin úslit og þú veist, jú, þú veist, það var hann í tjáttgrúpum eitthvað,
Humble
Já, og þú veist
Stay humble eins og Erling Erling nokkuð sagði allt þetta ha, og hvað, svo skoraði hann hvað, 2-7 leikjum
Er það ekki bara moment tímabilsi
Stay humble áhrifin
Nei, alveg tala, er það ekki bara moment tímabilsi so far Þetta var svo galið
Já
Og hvað kemur svo í kjölfari
Já, kemur svona, það koma svona einhvers konar álug yfir kallinn.
Algjörlega og þú veist hvernig að díla þarna við Gabriel og þú veist hann var bara svo argant og eitthvað svona, þú veist.
Spennist upp og bara stífur og alltaf svo mikið að rembast og reyna skora og skora, sko, svo gengur illa svo, liðinu gengur illa þá.
Ég þekki eitt svona sem er heldur með City og hann er svolítið háær. Og núna er ég bara með þessa línu í hvernig einasta pompos. Þannig að ég er svo þakklátt að hér þessa gjöf sem að Og hann heitir einmitt Elli líka
Já, já
Þannig að nei, ég segi svona
Erling nokkuð
Nei, hérna, en sko, já, þetta var ótrúlegt Og hérna, já, bara hvað kallin kaldur
Já,
það alveg,
já
En jú, við vorum algjörlega sátti við þetta stig Ég held að allir púlara hafi átt að segja á því að við áttum verið búin að tapa þessi leikir fyrir á leik
Já
En úr því sem komið var, jú, auðvitað svegt hann á ekki sigrinum En Newcastle getur við líka sveittur að ekki ná sérinu, sko.
Já, ekki betra eitt fugl í hendi heldur en þrýr í skói. Eru förum hérna á St. Mary's, össi, þar sem að Chelsea liðar kom í heimsókn. Ég spáði þessum leikaganni hárétt 1-5.
Já, það svoleiðis.
Já, við vorum báðið með Cole Palmer sem kaftinn í þessum leik í Fantasy.
Og hérna, þegar ég sá hérna rauðspjald á Southampton, ég bara, hvaða veistla er að fara að koma hérna.
Herðu, great minds think alike ég hugsaði nákvæmlega sama
ég skilur. Sá fyrir mér ég sá fyrir mér kannski fimmur frá Cole Palmer og allan að þrjú að sýst ég bara, þú veist, ég var byrjar að dreima það
já.
Og hérna, það var alveg þú veist já, en, þessi leikur, sko já. Þú veist, á ég segir eitthvað ég búin að vera með flekkin í liðinu já. Allan tíman hvernig heldur ég að tekið inn fyrir sömfer
ekki tókstu Sanchezinn?
Ég tók Sanchezinn fyrir þessu talandi midweek hérna.
Og hann söbbaði þeim, hann svitsaði þeim bara
Já, hann söbbaði
Jörgensen hann, kom inn
Já, já, og Jörgensen átti hann að fína vörsli í byrjun
Já
Nei, sem að var reynda rángstaða en hann átti hann að fína vörsli í byrjun
og... Hann réði ekki til Jóa Rípu sem kom að það voru náttúrulega mistökarna þeirra Kyle Walker-Peters náttúrulega stelur honum að einhvern veginn
og Jú, algjörlega og hérna, og náttúrulega, þú veist að Cole Palmer stelur þessu marki líka þú veist að hérna
Hver var að vara markmaður hjá þér?
Ég er alltaf búin að vera með Hákon
Já, þú varst með núlstig bara fyrir kýperin
Ég var núlstig í kýperin, ég alltaf, þú veist ég er svona, er með smá plan alltaf hérna safnum skiptingum og vera búin að móta líðið mitt sko, svona áramótin og vera komið með skiptimarkmanna, því ég hef alltaf spila leikinn með skiptimarkmanna, því fyrsta skipti sem ég ekki með markmið sem ég get skipt á milli, sko en ég tek Sansis inn að því fyrir fixtjóð sig á Chelsea, neini, byrjar á bekknum og nýbúin að taka Jackson inn líka, neini
það bekknum. Var svakan, það kom mér á óvart endara, en talandu breiddina þarna nýtist breiddina með tjá Chelsea virkilega vel, þegar með desember mánuður eða svona ganga í garð og Kristofur Nkunku kemur inn, alltaf, það efast enginn gæðin sem að Kristofur Nkunku er með
neini,
og svo ertu með leikmannan þess og sjá Felix svo nonni okkar
hann er reynda búin að koma
búin að vera flottur
hann er búin að vera flottur sko, og maður er alveg búin að vera að horfa í hann
já.
En maður er alltaf að henda kannski Palmer út og taka Holland inn aftur og þá er hann alveg ágetis svona replacement af því maður er náttúrulega bara tveimur skiptingu frá því að taka Holland inn aftur en þá þarf maður að fórna annakur Saka eða Palmer
já. Og svo var núna Vestleif og Fana kall greið ég veit ekki númer hvað þetta skipti er sem að hann fer aftan í læri og þetta eru 4-6 vikur
og þetta eru bara meisli sem að er svo erfitt að díla við sko.
En Axel Di Sasi kom inn í liðið náttúrulega fyrir Fofana sko hann var kallaður á síðasta tímabili össi.
Var ekki disaster?
Jú, Axel disaster, hár rétt en hann er miklu betri holning á þessu Chelsea liðið núna heldur en var á síðasta tímabili, Mareska er
Já, hann er bara búin að taka þetta veist, hann, bara þetta statement að henda Störling og eitthvað svona, þú veist, hann er bara gæðnir á tánum
Já.
Þú veist, þá að langa samning og svona þú veist, hann er bara búin að setja eitthvað að línu
Já.
Og ég er eiginlega mest meikur við Chelsea
Já.
Ef ég var að vera alveg hinskilin sko.
Já, ég þakkaði fyrir þetta þessi, nei, ég gott að sofa á Arsenal, bara sofa eins og...
Nei, auðvitað er Arsenal hérna líka,
ég skilja þess en ég átti þessu umræðu, við erum núna bara í vikunni
Já, en að því, sko, Arsenal er einhvernig, þú veist, þeir eru náttúrulega með geðvettlið, en eins og þið eru þá eru þið svona einu strækir á því að vera algjörlega frábærir alveg svo við, okkur vantar hennar strækir skilur
við mér langar líka í strækir, mér langar í alvöru nýju ég er samt grjótarðu Kai Havertz maður
og ég líka, ég er mjög hrifin á honum hann er með mikinn fótbolta heila en hann er ekki þessi slútari skilur, hann, þú veist
hann er ekki þessi hreinrækta að nýja
nei, hann er meira svona hann er mitt og milli
já, mitt Jack Stevens kallinn, hvað var hann að pæla þarna?
Var þetta ekki bara svona eins og þegar litlu krakkanir stinga puttanum inn í ramasinstungu óvart, svona bara þegar stið
hann rýfur hann í krullutnar á kukur eiga
já, ég veit að, ég held að þetta hafi verið bara svona sekundubrót af ykkur svona bara svona algjör ég held að hann hafa ekki alltaf að gera þetta sko þetta er svona flækis fyrir hann grípur hvað átt að gera með að þessa krullur eru þetta
já, ekki rýf í þess svo þessu svipin á honum þegar að mynda að það kom á hann bara hann var í svo að hugsaði bara hvað ég ánskotan var ég að gera
já, það er svolítið svo leið og hérna, en þetta var líka gott Hollywood hjá Kukureyja sko það verður nú að gefa honum einhverja litla styttu
fyrir þetta hann fenni alltaf bara í grasið
já,
Kukureyja er búin að vera frábæri vetur
já,
fylgir eftir góðu EM og maður tala með um daginn
já, algjörlega
Já og þeir bara klára hann að leika 1-5 og okkar maður Kól Palmer hann það var eitt mark, hann fekk þó allan eitt mark og við með fyrir okkar 14 stig ég var ekki sáttur, ég bara vorum hann
við vorum alltaf sáttur hann stali sem marki
já, ég bara held að það væri að koma fleiri þannig í setni áleik sko.
Já, það var bara ótrúlega, þeir áttu náttúrulega að skora 10 plus mörg í þessu leik það var XG það var ekki XG 5,5 í XG ég held ég hafi heyrt að ykkur þetta nema að þetta sé með þetta útivelli í Premier League XG sem þau settu þann þetta var ekki alveg farlegt og þú veist að færin sem þau klúru dauða færin En það alveg, ég bara, þú veist, maður svo vonsökin einhvern veginn að Palmer tók ekki aðeins meira.
Já, mitt.
Að þú veist, ég líka búin að vera með sal alveg frá byrjun og ægilega alltaf bandi á hann. Mm.
Við fáum hérna annars sjensum helgina.
Já.
Við förum yfir liðin okkur eftir. Hérna, förum í annan stórleik á Emirates Stadium, þar sem að Manchester United komu í heimsókn. Arsenal vinnur hennar leik 2-0. Það er svona, bara jafnræði með liðunum í fyrirháleik.
Samt ekki, þú veist þetta var bara svona það var ekkert að gerast
Nei, mér fannst
Nætlið voru aldrei líklegir
Nei, mér fannst það sem að vera bara svona fastir í þriðakir
Já, það var svolítið svo leiðis og hérna Mér fannst United vera ókslega litlir í þessu leik
Mér fannst þeir ekki litlir í fyrirháleik
Nei, bara... þá var svona þreifingar
Já, þeir heldur vel í boltan og svona
Já, en svona Ægi, þú veist Og þessi liðbúlmar verið nú að játa það Þú veist að þetta á ég að vera að raun yfir United En ég á svo marga United vini Að mér þykir svona lúmst væntu þá Og ég vil að þeim gangi vel Ég vil að síðan uppi Og hérna
Ég veit ekki hvað ég að segja við þessu
Nei, þú veist hvað ég með Ég vil ekkit að þeir síðu þarna einhverju drullu Og þú veist, ég hef ekkit gaman að því Þá að ég hafi nú svona, haft 7-0 hérna, Stundum svona háum haft þeirra menn Eru eitthvað að góla sko. En hérna, þá er maður með það í vasanum En að því sögðu Þeir tala litlir þú veist, Þá var ég að vonast til þess að Rúben Amorín Kæmi með svona, aðeins meiri punk Inni þennan leik Þetta var svona fyrsti stórleikurinn Ég held að XG í Open Play hjá hérna United hafi verið sko 0,1
Já, það fengur alltaf færi
Skiljum bara að fara, þú veist þannig að þegar ég talið litlir þá er ég meinað þannig það var ekkert að gerast í fyrirháleik það var bara þreifingar, það var ekkert eitthvað
Já, Arsenal fekk hérna Thomas Partey fekk hérna dauðafæri fyrir einhvern veginn á öxlinu á honum með eitthvað framhjóð, þetta var bara dauðafæri en Arsenal fekk ekkit
Fattar eitthvað það er að fara með þetta veist, og hérna, maður hafði það svona tilfinningarnir United myndi aldrei ná neinu úr svo leik aldrei
Og sérstaklega ekki þegar liðin komu út í síðari hálíkin því að Mikel Arteta láti hérna velvalin orð falla inn í hálík ég get sagt það þessi því að tempóið það gjörbreytist í setni hálík og bara ákveðin og svona þessi ákveð og þessi pressa og bara við löppuðum annað yfir Manchester United liðið ég segi allt tala alltaf um við eins og ég sé auðvitað gerum við það auðvitað gerum við þetta
og þú veist, en oftast er hvað þig hverju, já við já, ég er alveg þarna með að sko þetta er bara við, við megum það við erum aðdáðandur og þetta er liðavakar við erum í þessu saman
það verður nú eitt maður að fá bara svona eitt stærsta hrós bara það sem að vera vetrar hérna, það er Nikolas Jóvits hérna, set pieces þjálfarinn hjá Arsenal
ég segi nú bara, wow hvað er wowi nú?
Já, það er hérna sko
wow
þeir eru svi
má ég reyna?
Já
wow
já,
nei, alveg þetta,
já, eitt meina. Besta sæningi sem að allt þetta tóka með sér frá hérna, City
þetta er náttúrulega bara þú veist, maður hefur svo veist, ég skil vel menn sem eru öfundsjúkir að vera eitthvað tuðið yfir þessu en svona við sko
eins og Dimitar Berbatov Arsenal nýja stók
Æi þegið Nei alveg tala nýja stók það nennir ekki að hlusta
hvað er ruglir í gangi
veist, þetta er bara svo geggja að sjá eitthvað svona nýtt
að láta þetta út úr sér sko
já,
í sambandi við Arsenal lið
já, þú veist, veist
Æi, sko.
Það hlustar enginn með viti á eitthvað svona Nei, alveg tala já. Mér langar alveg ógislega mikið að stríða vignir en ég geta ekki
Jú,
hvað
er með mér. Það? Jú, hvað er með
það? Þú veist alveg hvernig þetta er við erum alltaf með skotlif og hverju
aðkvæðu
en svona grínlaust þegar maður kemur eitthvað svona nýttin en það sem er eiginlega meira í þessu það er ekki það, þú veist, Arsenal hvað fengur 13 hotspinn?
Já,
og það ekki, voru ekki 13?
Jú.
Það voru allar eins
og þvílíkar hotspinn
já og United einhvern veginn alltaf bara
í vandræðum
bara eins og
bullandi vandræðum
ekkert
sástu þið voru að gera í sástu þið voru að æfa þetta vel hana í uppbytun fyrir leikinn
já en þú veist
það er
já ég veit ekki
en þetta er svo vel útfært þetta já, er bara svo vel útfært og hvernig þið stilla sér upp allir hann á fjastönginni og þegar að Gabriel er með þá er hann aðeins svona fyrir utan kemur svona í seinni bylgjunni inn í boxið
algjörlega.
Og svo keira þér hérna tveir alveg á næstöngina og eins og bæði þessi mörk fyrsta markinn alltaf hjá Jurian Timber gerir þetta virkilega hann frábær í þessum leik
hann er hugsanlegt flott
pick mjög gott fantasy
pick ég er alveg að horfa hann og það þegar ég ætla að reyna styrki vörnum hann er á watchlistanum sko,
ég er með hann í báðum draftdeildunum
Já, þú ert alltaf að senda mér eitthvað svona skrýtnustu trade off
Herðu, ég ætla að spekla þetta
Wow.
Mér finnst undir svona eins og þú sért bara vona ég ít á vitla svona
takka Nei, veist, ég að gera þetta út af þér ég að djóki þér af því þú kemur alltaf með svo geggi trade off ég verða Þú ert eftir í ítta samþýtt eitthvað óvart
Já, þú sést að vonast eftir því þessi.
Nei, en hérna, já mér, veist, Nikolas Jóvin, maður, þú veist í alveg tala, veist, hann er bara er svo gaman að sjá þetta veist, og það verður ennþá meira skemmtilega að sjá framvituna, hvernig líði allan að díla við þetta, hvernig hinn líðin díla við þetta
Já, ég hefna Arsenal liðin alltaf hefur aldrei verið mikið svona þekkt fyrir það að vera svona hættulegir svona á undanfundum árum í föstum leikatru.
Nei, var það ekki svolítið þannig samt þegar Tony Adams og þeir voru
Jú, en ekkit í námunda við þetta
og það, það er ekkit lið búin að vera þarna þú veist, það er engin, þú veist þú veist, og það er að segja stóka hefur verið með föstum leikatru en þeir líka bombuðu bara fram og vonast til að taka seinniboltan
Já, Rasmus Højlund Hann var ekki öfundsverður að eiga við William Saliba í þessum leik.
Nei, hann er bara ekki öfundsverður að vera bara í þessar deildildi. Kall, strá greið.
Já, hann sko, ég meina, það er sprengja í honum, en William Saliba, hann ekki, á maður þessa leik, hann var rosalur.
Já, þú veist, og bara eins og Arsenal, bara, mér fannst einhvern veginn, bara alveg frá byrjun, bara, þú veist, að United hafi komið inn leik og bara alltaf vonast þess að ná 0-0 játtöfli.
Já, bara, það vantaði mikið brot í sóknarleikinn.
Já, þú veist, það vantaði bara alltaf grettu í þá.
Mér fannst allt þetta bregðast vel við þarna í síðarhóleik þegar Amad Diallo og ungi strákurinn vangmaðan hjá United sem mér finnst mjög skemmtur.
Hann er alveg ótrúlega
hann er eldfljótur og hann færði með Jurian Timber þarna yfir á Diallo og gerði breytingu og setti parti í hægri bakurinn og hérna já, hann brást vel við þessu.
En ekkert skrítið, sko, ég segi spurningum, ekkert skrítið eins og fyrir Rúben að koma inn í þennan leik og alltaf bara spila sitt kerfi og svona, þú veist, en að vera, þú veist, gera ekki eitthvað, þú veist, að horfa á hvernig að sinna spila og breyðast því og breyta út frá því, alltaf bara vera í,
já,
að þú veist
jú, þetta góða punktur
að þú veist, þú átt að vera tóklast þjálfari þú ert að fara að spila þarna móti einu besta liði deildarinnar þú veist, top 3 bestu liði deildarinnar
já.
Og hérna, þú ætla bara að halda áfram við sko þína taktiku og reyna byggju þarft ekki eitthvað að gera annað þú veist, þarft ekki að fara í, þarft ekki að vera með plan B
já. Já.
Þannig að þú veist, en allt í sögðu þá held ég að hann sé flotti þjálfari já. Og ef hann fær tvo glugga til þess að taka sína leikmennin og næsta þaust tímabili þegar hann almennlega búin að fá kannski
já.
4-5 menn sem hann vill inn í systemið sitt og allt þetta, það verður gaman að sjá
Árgjörlega. Og hérna, spennandi sé... fyrir United mér finnst nefnilega eins og mér fannst þess og í fyrri hálfleik þetta var, sko, veist, hann náttúrulega innlega sitt kerfi hann 3-5-2 með þessa vangbakveri mér finnst það mér finnst, maður verður að sjá svona samt hans handbragð
maður sá það í fyrsta leik, bara alveg strax hvernig sendingin komu upp kantin Amat fekkan, þú veist, maður sá það bara alveg strax en þarna voru bara að mæta miklu betra liði bara miklu meiri gæðum
Þeir þurfa líka menn í þetta kerfi sem geta hlaupið sko.
Já, svo þurfa bara viðinni, að feysa bleika fílinn í herbygginu sko. Og ég veit að hann byrja ekki þennan leik en þú veist það er búin að vera undanferðina og nokkri bleiki fílar í herbygginu hjá United og ég held að Marcus Rashford sé einn af stæðstu þar núna þó að hann hafi byrjað ágætlega undir Rúben
Það er spurning hvort að þeir selja hann bara næsta sumar
Já, eða bara hérna bara make sure að hann sé að deyta ykkur að sæta stelpu
ef að það er málið
ég er ekki að deyta ykkur að hérna, Love Island gælu núna ég held að það sé málið og þá er allt í himnalegi
og sannlega lélur að fylgjast með þessu
núna er þau máli í lagi hjá honum en okay. það hefur verið þannig undanfarið bara þegar hann hefur dottið þá var hann í ykkur vandræðum í
einkalífinu Þetta helst í hendur.
Já, svo er náttúrulega líka bara, þú veist, það er eins og metnur hann eins fyrir að, þú veist, að gera þetta ekstra, maður sér það ekki lengur.
Herru, 2-0 Arsenal. Þrjústig.
Já, þrjústig til hammingin.
Já, sweet.
Þið minguðu þetta aðeins.
Þetta var sweet. Herru, förum á Villa Park í Birmingham, förum bara svolítið hratt yfir þess að síðustu þrjá leiki. Aston Villa tekur á móti Brentford og þeir vinna hann að leik 3-1. Og ég er bara mun sterkari í þessu leik og Olli Watkins að minnir á sig
já,
og Marko Stóðsending
Já og þú veist, maður leiksins fyrir mitt leiti Rodgers
Morgan Rodgers
Ég líka leikmaður
Það voru nokkri aðalar með hann á bekknum í Fantasy
Þar með ég En hann kom inn á fyrir Jackson
Þú Og svo annar hérna, fyrsti stafurinn Gunnar Georgsson Sko.
Wow.
já, en hérna Gunni henti hérna liðinu sínu inn á síðuna fyrir helgina. Hann ætlaði ekki að brenna sig á þessu aftur. Setti Morgan Rodgers í starti. En við fórum á bekkinn. Brian Mbeumo.
Wow.
Ég held að þetta verði eitthvað svakalegt. Það spurði hvort að framlengi fantasy búðurnar þarna vestur og torkna fyrir því.
Já, við þurfum bara að hafa ráðgjafa með honum. Hann það bara
Já, og lögfræðingur. það er kannski
hérna business plan að vera með svona ráðgjafa sett fyrir svona buga fantaspilur hérna.
Já, heldur betur það þarf heldur betur
Nei, Rodgers var ótrúlega flottur
hann er
geggjaður og hann verður 7,5 á næsta ári 100%
Ég er búin að þrjóskast á móti Morgan Rodgers en hann bara sýnir það alltaf bara reglulega þú veist bara með mörg og stóðsendingur
Já, þú veist, og hann ætti að vera með miklu meira með að við hvernig hann búin að spila eins og byrjun tíðumbils, hann var bara ótrúlega óöppin að ná ekki stóðsendingum og mörgum hann í fyrstu leikjunum
Gríðalegur íþróttamaður, mikinn skrokk og hérna, sprengikraft Þeir löguðu aðeins stöður að hann að Brentford mikil damskart og gott slútt hjá honum en Olli Watkins, hann bara sýni það, þú veist sko herru, John Duran, þú þarst bara að keppa við þetta.
Já, já. Og hérna, það sem að er svo flottir John Duran, mm-hmm. hann er bara í fílu.
Já.
Þetta tvítuðu strákur. Mm-hmm. Þetta bara, þú veist, já. Hann og hann bara brjálar yfir því að fá ekki spottið.
Mm-hmm.
Hann að keppa móti Watkins.
Já.
En talað hann.
Þeir eru meistaradeildinni.
Já, já, algjörlega og hérna
Margir
ég nýbúin að losa með Watkins, ég tók Jackson inn fyrir Watkins af því ég var í fílu, ég fór í fílu við Watkins af því hann var ekki að taka vítin og hvað gerist þannig að þegar ég losa hann auðvitað fer hann á
punktin
og fer á punktin
já, punktin
þessi leikur
já, þetta er svakalegt herru, förum bara, þetta var góðu sigur í Aston Villa förum bara strax á Craven Cottage þar sem að Fulham tók á móti Brighton
já.
Og þessi leikur komir Já, ekki bara byrja á Bart Verbruggen
Jesus,
Þetta var fín stóðsningi honum á, reyndar á Ivobi
Já, ef við ætlum að tala markmanns mistök sko, þetta er svo ræðileg þessi, hann setur hann á tónin einhvern veginn
Þetta var stærri en Kelleher
Já, miklu stærri, miklu stærri mm-hmm. þetta setur tónin fyrir leikin og þú veist, mm-hmm. menna, jú, Brighton voru ótrúlega flottir í þessu leik með sko, miklu harra XG og allt það
já.
En samt einhvern veginn, þú veist mm-hmm. Nú þetta bara orðið þannig, þó við sértum með, meira með boltan eikunum, þeir sem er líka tilbaka og taka breykið, þeir eru júldan á fleiri skotum og allt þetta og ég meina fúlan voru bara flottir og þinn gamli maður
Alex Ivobi en Bart Verbruggen er ekki belgi, nei
Jú,
hann ekki. Er belgi Bart Verbruggen, hann er hollendingur já, hollendingur sko Verbruggen, hann hérna hann getur sko komi hérna stund milli stríða milli umferða hann verið að fá leyfi frá hérna Húseler og koma til Íslands því að það er blúskvöld á Dillon? Já, á fimmtæðin í okay. næstu viku það eru öll fimmtæðskvöld eru blúskvöld á Dillon þannig að verð brúkina og vel blúsaður á því þarna
Já, Dillon stendur alltaf fyrir sínu
sko Já. Og það er nú Hérna, við fögnum því nú að hljóðustin Hoffmann frá Vestmanni þeir eru byrjaðar aftur þessi
Já, heldur betur
Já, og þeir hljóta að fara að spila á Dillon við fyrsta tækifæri og ég hugsa Dillon bóki þá ef þeir eru að hlusta á þetta, strákarnir í Hoffmann og þeir hljóta að spila á Dillon
Og ég segi leyndamál
Já.
Ég spilaði eins og á Dillon
Sæl
Það er bara þannig, það er á fyrirskráni
Já, hvaða ár var þetta?
Þetta var
Hvaða herrans ár var þetta?
2006
já.
Er 7
það er ekki allir með þetta á feliskráni að spila á besta skemmtista á Íslandi
það er bara þannig og, hérna,
Dillon, lifandi tónlist fjögur kvöld vikuna
þetta segir bara að Dillon tekur öllum velkunum
það
er allir velkunum á Dillon
já, með hvaða bandi varstu þarna?
Ég var bara einn með kassagitarinn
já, næs
já, við vorum svona nokkri svona, veist, í svipum þangangangin sem vorum að spila
já, já Ertu ennþá að spila eitthvað svona?
Nei, ég er
svona
ég hef aldrei verið þannig en ég er svona leynimúsikan sko fél með inn í bílskúr og hérna glamur eitthvað þar
já. Ég hef alveg heyrt aðeins í þér þú ert ansi góður
Ég maður leynir á sér
Já, hérna, tjekki á Dillon
Heldur betur Við klálega mætum þanga þegar Hoffmann mætir
Já, það er klárt Það er klárt
Og blúskvöld á hundu enn
Já, það er klárt Fulham vinnur hennar leik 3-1 og
bara sangjart
já,
líka bara sturli framistæði á Ivobi alveg geggjur
já, hann var góður
já.
Og hérna þessi mörk hjá honum og mér sko, þegar að breyta hann jafnar hann í 1-1 þessi, þá svona hélt ég á svona augnabliki að breyta hann myndi snúa þessu leik
við þurfum náttúrulega aðeins að minnast á þessa stóðsendingu frá Petru
Hún var geggjuð.
Hún var geggjuð.
Já, hún var geggjuð.
Og náttúrulega fyrst öll sem úr hann að balepa og hérna en þetta sýst að því náttúrulega er engin með hennar, það er margir með tjá Petr og allir náttúrulega vonast til þess að hann gera eitthvað og þar með ég er nýbúin að taka hann inn eftir að ég losa á Holland.
Já.
Þannig að maður var einhvern veginn alltaf vonast til þess að hann með daginn setja meira í þetta.
Já.
Og hérna.
Ég er á því að segja að einn leikmaður bara skipti máli svo miklu máli í þessum leik að liðið hans tapa það því að hann var ekki með vegna meðsla það Danny Welbeck
var hann meittur?
Já, ökla meðsli, hann var ekki hóp
já, ok
meittist ökla
já, hann er virkvist
hann er svo rosalegur í pressunni Já, og bara dugnaður nýjónum og þessi drifkraftur hann bara, þú veist hann er bara óþreytandi þegar hann er aðna að djöflast í þessu sko.
Þannig að sko, hann er virðist vera búin að taka líka þessa lítur stöðu mm-hmm. Og bara drífur allar svolítið með sér.
Já, hann er bara að spila besta fótbolta lífsins.
Já, bara algjörlega, hann var ekki svona í Arsenal, hann var ekki svona í United.
Komin yfir 30, sko, en ekki 33, 4 ára.
Já, algjörlega, var að spila.
Og standið á honum líka, sko.
Já.
Alltaf í topp standi.
Og það voru margi fantasíspilar glöðum, sögtir að hafa hann ekki inni út af því að þeir eru margi með hann.
Það var alltaf með hann.
Já.
En það kom sér samt, kom ekki að sög í head to head viðrögnir minni, ég vann hana sem betur fer, ég var í hörkuleik þar.
En móti hvernig að spila?
Og spila móti Guðuna hálflega.
Já.
Og það var bara, hann er með hörkuleik með Kevin De Bruyne, ég sem betur fer með Doku, og þetta var svona jafnaði svolítið, hann var með Andy Robertson og Anthony Robinson
já.
Með hörkuleik, menn.
Mr. Handsome.
já, ég hefna Erum fyrir mig lokaleikinn á suðurströndinni Já, Bournemouth tók á móti Tottenham í geggjöfunleik, ég horfði hann að leik geggjöfunleikur
Já, og líka bara
Suðurströndin í miðri viku kalt
Og ég finn svo til kvöldleikur. Með vin okkar sko, þú veist, bara nýkomin úr að flengja sitt í og svo bara hættur að kunna spila fótbolta
Já, þetta er
veist, Þetta er alveg ótrúlegt að þetta var svo sangjart sigur, sko
Já Þetta var mjög sangjart Bournemouth sigur en Tottenham fengu engu síður sín færi
Já.
Solanke, gott færi
já, já, en samt var einhvernig Solanke ekkert í takti og hann, þú veist, hann er ekki búin að ná að sína það sem hafa búast við á hann sko.
Ég held að Tottenham menn líka bara séu sammála þessari greiningu hör þú veist, Bournemouth hefði geta skorað þarna fjögur mörki
Já, og svo er náttúrulega bara sko, talandi um fantasy og, hérna, og leikminn sem maður hættur að horfa á þegar maður þarf ykkur svona aðeins ótrýrar menn, þannig ertu með Tavanir þú ert með Klauver, þú ert með hérna, Semenjó, svo ertu með Eva Anilsson þetta allt svona leikmið sem er hættur að horfa í til þess að taka inn að því allir geta átt alveg topp leik, eins og þessu leik var Tavanir alveg frábær, menn Semenjó var svona hafðið aðeins hægt sig
Já, algjörlega
Klauver, sko, hann þvílíkur sko hraði á drengnum
Hann nátti að skora þetta að það er að hristi destinni út og gíða sér
algjörlega
hann fer oft í að negla þessu hann vantar svolítið svona þetta fína
já,
eins og daka hann stuttið
já,
en hérna já en
þú veist, expected goals hjá hérna, borðin var 3,7
já, það er rosalegt
þú veist, þannig að tóttina mátti bara einhvern veginn aldrei breyka þetta geta verið miklu meira sko. En
já.
Ég menna að Matti svona átt að skora hann
Já,
hann hefði líklega skora
þeir voru líka óöfnir
já, þeir voru alveg óöfnir, hefði alveg geta sett þú veist, en hérna það var ótrúlegu leikur
já, en eitthvað hlýtur hérna, sonna hafa verið tæpur fyrst hann byrja með hann á bekknum ég skil ekki af hverju hann startaði ekki svona
ég er algjörlega sammála, það er miklu betur að starta honum og takta hann frekar út af
já, ef hann er eitthvað tæpur, já, takta hann það út af
já, frekar, þú veist, bara eins og með Kevin De Bruyne þú veist, ef hann er leikvar, byrja að gæja honum að því svona leik eins og Kevin De Bruyne, þú veist, þið þurfa bara 30 mínútur til þess að koma með eitthvað stórkostlega og þá er ég búin að setja tónin sem að setja svo sko, fyrir leik staðið fyrir eins og Kevin De Bruyne í þessu síðustu leikim þannig bara setja hann inn og í enda þegar leikunin er líkaðu tappaðir og
Já, mögulega að koma Tottenham í miklu betur stöðu
Já,
það hefði verið allt annað Tottenham með sonn í start
Og sonn skora náttúrulega hann alveg strax bara leiðum hann kemur inn á Vist, ég skil þetta ekki, ef ég væri Tottenham að væri brjálaður út af þessu Vist, hver er pælingin? Vist?
Já En náttúrulega vissulega tekið af vegna rangstöðu
Já, það var rangstöður En er séðan þeim samt impakti sem kemur með inn í leikið bara alveg strax
Já, mér minnir að vera á síðustu leiktið eða þar síðustu leiktið að Tottenham hafi pakkað þeim saman hana
Já
og, og son hafi var þetta ekki fyrsti bara sigurinn síðan 2019-20 hjá Bormu á Tottenham og talandi að vera eitthvað þannig
Og talandi um differential Hvað heldur að hérna, margir eigi son? Í fantasi ár
ekki margir
þeir eru nefnilega ekki margir, ég held að segja með 6% álika.
Það er svakalegt
já, þannig ef hann fer að detta í gang veist, en það er maður helst heill
já.
Og fyrir að spila, þú veist, reglulega 90 mínútur þú veist, þá er hann alveg 100%
já.
once the world sko.
Já, en frábær sigur á Bormoth á suðurströndinni og þeir fara upp fyrir Tottenham pilta í 21. deildinni Herru, förum í topp 3 þessi topp 3 þessa umferðina varst þú með hérna hver var í þriðja sæti hjá þér
í topp 3
já
sko ég náttúrulega, þú veist, var eitthvað svona að spá í þessu topp 3
hvert settir í þriðja
ég verði eða seta hérna sjár
Já, Fabian Sjár, já. Bara markið já, mar- Ég er þetta gott pick, þetta gott pick
já. Já, þú veist eins, umild að segja það þú veist, þetta bara, þetta svo styrla mark þú veist, hann verður að fara að það og, hérna, og í öðru sæti þá verði ég að taka þá verður Sala að fá að vera að með
Já, Mó Sala
og inkoma trend, hún já. Skipti gríðalegu máli
Mó Sala öðru Nú lakka mig til að vera fyrsta seti maður
Allar að koma vega
Hver er bónus leikmaður umferðunar hjá þér?
Sko,
bónus býður betur
Sko bónus leikmaður
Umferðunar hjá þér er
Hann er ekki leikmaður
Hann er ekki leikmaður
Nei, þú eru glaður
Bitu. Það set písast þjálfara
Nikolas Jói Hann á þessa umferð
Hanna
ég bara, ég varð að gefa hann þetta, þú veist, að því, jú, þetta var Sala stórkostlegur og hérna Ívópi var stórkostlegur en bara, þú veist að
já, gott bygg
já, ég,
hérna, bónus þjálfari í föstu leikatru
já, hann verður að Niklas fá kredit hann verður að fá kredit, en hérna já, hann algjörlega verður að
já, bara skemmtilegt bygg, ég var með Alexander Isak í þriða sæti William Saliba í öðru sæti og Mohamed nokkuð Sala í fyrsta seti ég, þessi gæi
hann er náttúrulega bara
hann er svindlkall
hann er
náttúrulega búin að vera náttúrulega efstur í fantasy leiknum hvað er hann ekki bara búin að vera efstur síðustu
bara síðan að kom
já, bara,
til Liverpool
er hann ekki búin að á síðustu fjórum eða fimm tímabilum er hann ekki búin að vera þá fjórusunum eða vera fimm tímabil Er þá ekki Sala bara búin að vera efstur í fantasy leiknum fjórus
ég tók ekki Haaland þarna fyrsta tímabili síðustu tímabili eftir
já
Svona fyrir utan þau, þá var hann búin að vera efstur Mér minni það
Já, hver var efstur eftir á síðast tímabili? Holland eða Palmer?
Palmer
Á Palmer
Á Palmer
Á Palmer var rosalegur
Það var náttúrulega rosalegur síðast
Herru, Össi, við erum konum í þetta hérna Rauðaspjaldið
Já, Rauðaspjaldið Þarna náttúrulega Sko, er nokkur honorable mention Og það náttúrulega, þú veist Sem fantasy spilari Það verður mann náttúrulega minnast á hérna midweek svona substitution sko, þau hvað það er pirrandi
okay.
og hérna ég ætla líka þú veist, þú sást þeirri andpostukóklu fór að rífast við hérna hérna, þú veist stundismann, sástu það?
Já. Nei, ég sá það ekki
Nei, ok, þú veist, þetta var svona en þú veist, þannig að, já, ok en rauðarspjaldi hjá mér ég verð að gefa Gunna smá hérna pillu þetta fyrir Gunna, mér rauðarspjaldi fær Rúben og United lið hvað þið mættu litlir í hennar leik og ráðalusir
okay.
og hérna, þú veist, ég var að vonast til þess að kæmu inn með aðeins meiri pungu og svona aðeins meira effort í eitthvað, þú veist
okay.
en ég veit hann þar tíma og allt það skiluru og ég held að allir United menn hafa verið svektir að horfa á sína menn þú veist í þessu leik hvað það voru litlega þannig ég ætla að gefa United, ég ætla að nota stuðum minna hérna núna að gefa United og Ruben Amorim
já, þetta bara
auðvitað gæti ég hentu sá Stevens
já, þetta þetta þitt pick
en United
fæ. Ég var um mitt, ég tók Jack Stevens já. Og ég bara gæti ekki gert neitt annað þetta svona Þetta ekki einu svona moment of madness sem við fórum yfir þaðan þetta er svo rosa
Já, þetta, þú veist, æskilur, þú veist þeir hefðu alltaf tapað þessi leikvortið skiptir ekki máli, þú veist, þannig
En að fara að ná sér leikbann út að þessu sko.
Já, þú veist, þetta er náttúrulega kjánalegt þetta er alveg ríkala kjánalegt að gera þetta veist,
Þetta er að fáið þrjá leiki bara fyrir
Nei,
þetta
Nei, er það, jú, líklega
Beindrögt
Já, er það ekki, þetta er náttúrulega content,
já, veist, já, já
En já, hérna, jú, auðvitað er það obvious pick
já,
veist, og hérna en hérna, já, ég að því ég er með einn mjög nákomur sem er mikill United maður og ég hef svo gaman að því sko, þú veist, ég pikka ekki í marga en við pikkum í hvern annan hann er mjög duglegur að pikka mig líka og það pappi minn sko
hann er harður United
hann er harður United maður sko, hérna, og það er hérna og það er engin afslætti gefni það nei, sko, nei, ekki, nei. Ekki nokkur
þannig
að þetta er fyrir Gunna og gamla
algjörlega herðu, við erum konir í þennan lið hérna Össi, kannastu við hennan lið?
Rekki þetta
Já Hirfíblu umferðunar Sko, hann er í sæti 100 og hann er í sæti 1190 og hann er sko mjög aftarlega í deildinni Kannski ég ætla bara að fletta honum upp hérna og hann heitir Jónsi Linden og með liðið sitt FC Linden
FC Linden
Já, hann með 27 stig í sæti, hvað, 1119 Nennir þú að fletta þessu upp?
Já, ég ekki
Fletta þessu upp, maður Ég hefna, sko, já, náði sér í heil 27 stig og með minnir hann hafi verið með eina skiptingu Hann fekk, sko, ég ekki að segja heiður Hann fekk heyrfíblið að því hann í sæti 1119 Það var annar líka með 27 stig
Ok
En hann var aðeins ofar í deildinni, ekkert mikið ofar
Þannig að þú, fer, þú pikkar í já, þann sem aftari, liggur niður í
Já, sem er aftar, já, já Já, ég veit að þetta,
okay, já, En já, þú veist, já, þú veist
Gunni saði mér að segja þetta
Þetta er alveg típisku Gunni að koma með svona
Já, 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 hann saði mér að segja þetta Já, en Jónsi Linden með liðið sitt FC Linden 27 stig Ertu búin að finna liða hans? Vilt þú fara yfir það?
FC Linden
Já sæti 1119 í deildinni og hérna ég get líka að leita að þessi hérna sko að það hérna svo hvernig heldur þessi hátíðisleikur fari í Liverpool
Everton
á morgun, á móti Everton í Guttakari
sko ég held að þetta verði mjög erfið leikur ég held að hérna ég held að því miður að þetta verði ströggl
já
En við einhvern veginn rétt náum að vinna þetta annarkvart 1-0 eða 2-1.
Ok.
En ég drullu hrættur játtefli.
Já, ég hefna...
Hvernig heldur þú þetta fari?
Ég held að þetta fari játtefli, sko. Ég hefna, það er eitthvað sem að segja mér, er eitthvað sem segja mér að þessi leiku fari játtefli í Guttakari. Hérna er að Jónsi Linden með 27. Hann gerði eina skiptingu.
Ok.
Hann var eins og þú með Sanchez í markinu.
Ok.
Og Ari Óla spilar ekki þannig að það var 0 stig fyrir markmenn hann var með Leif Davis með 2 stig og með Diego Dalot 1 stig Luka Dinje 2 stig hann var með Bukayo Saka 3 stig hann var með Jarrod Bowen sem var að fyrirlega 2 stig, Harvey Barnes 1 stig Brennan Johnson 2 stig Emil Smith Rowe 2 stig Erling nokkur Humble Holland sem fyrirlega
ekki glemma
10 stig 10 stig Já, stóðsendingin, ok, stóðsendingin og svo varum við Matheus Kunja með hann frammi 2 stig, þetta gerir samtals 27 stig
Það er svakalegt Þessi leikur er grimmur
Já, ég tók eftir einu þessi, ég sé strax engin Mohamed Salah
Nei.
En það er kannski náttúrulega, hann er með Holland náttúrulega, sem er dýr 15 miljónir hann er búin að falla í verði einhverja 0,2 að 0,3 Holland
Já, bara,
og, já, bara já, já út af þessari lægð og svo tók ég eftir öðru engin Kól Palmer heldur
og engin Kól Palmer heldur
nei,
það nei, er ekki ávísin á
nei, þetta er spurning hvað það nætti að stokka þessu upp í þessu til að reyna að skríða upp töfluna veist, stokka hans
hann ætti kannski að fara með Gunna þarna vestur
í, já, í æfingabúðunar í fantasy búðunar
nei, nú erum við að vera vondir eða ekki
nei, skynsamir
raunsæðir
Já, þetta var hérna, við náttúrulega veitum þér Jónsi Lindin, bara hvatningu til að gera enn betri næstu umferð og glugginn lokar klukkan 11 í fyrrmálið Ha, það er bara þannig, en umræðan, hún deyr ekki Þessi
Wow.
Herðu, við erum komnir að þessu hérna Sigurveri Kóngur umferðar
Hver var það?
Er Ólafur Helgi Jónsson.
Ólafur Helgi Jónsson.
Já, ég held ég þekki hennar gæja. Þetta gæti verið körfuboltamaður sem ég þekki ekki, en þetta gæti líka verið annar maður sem ég þekki. Svo gæti þetta verið maður sem ég þekki bara ekkert. En hann er með liðið sitt Stera Bólur. Við erum aðeins búin að koma inn og þetta í þættinu bara fyrir líka fyrir fólk sem fattar það ekki að sig þá eru sterar hugbreytandi efni og þú veist HGH og allt þetta shit við erum að tala ok, mér finnst þetta gekkja nafn hann er með, það voru þrír gæjar þrír frekar en fjóri sem fóru yfir 100 stígin í hugabrabolta
það er helviti
hvað geðvikt, einn fekk 101 stíg svo fekk annar 102 stíg og ég held ég væri þá búin að finna sigur nei þá var Ólafur Helgi með 103 stíg og hann er í sæti 550 í deildinni og ég ætla að finna hann hérna, með liðið sitt Stera Bólur Þetta er alltaf sturla nafn á liði Jósi.
Já, minna, hann hlýtur að vera með Doku og Adama Nei, ég segi svona
Nei, hann alltaf sjálfsögðu var hann með Mo Salah sem fyrirlega 36 stig hann var með Emi Martínez í markinu með 2 stig, hann var með Trent Alexander Arnold, 6 stig hann var með William Saliba, 15 stig hann var með Emerson hjá Vestam með 1 stig og hinn hárbrúða Marco Correa með 2 stig þetta var vörninn svo með Martin Ødegaard með 3 stig herðu, hann með Alex Iwobi 15 stig svo með Ebrese Esse 6 stig og náttúrulega Sala hann að fyrirliðan 36 Olli Watkins, hann klikkaði ekki á því
nei.
Með 12 stig og Dominic Calvert-Lewin 5 stig og þetta gera samtals 103 stig og hann er að vinna sér inn hátíðisvara hlaðborð á pottinum og pönnunni, Ólafur Helgi Jónsson potturinn á pannan brautarholti 22 lífæði Reykjavíkur
þetta er náttúrulega bara stórkostlegu stað
fine and dine
Já, ég kipti mér að fyrstu íbúð þarna í grendinni á sínu tíma og mikið áka og gaman að segja frá því þegar ég fór sér að byrja að hlusta á þættin ykkar ég var búin að gleyma þessu stað og svo þegar fór að minnast á og ég fór hana bara geggjaði matur
Já, geggjaði matur og verður þeirra góðu Ólafur Helgi Jónsson með liðið þitt Stera Bólur Þetta er ruglað nafn Herðu, það er ótrúlega þétt leikinn alltaf eins og við komum inn á í byrjun þáttar í enska boltanu núna og það þýðir það að þið hlustendur fáið ekki spána þið fáið ekki að spá þegar það er svona þétt leikið þannig að við hendum ekki spáni inn á síðun okkar milli umferða en við Gunni, við erum í jólaskapi alveg eins og þú að sé og við ætlum að gefa og við ætlum bara að draga hérna kúlar, þetta er allt komið í gangi hérna og við og byrjum það sem kemur hérna upp úr hattinum er leikmaður fantasyspilari sem í sæti 99 í hugabarabolta
okay.
99 hann hefur unnið sér inn Duos, byrju hann heitir Hermann Jónsson og liðans HUFC en Hermann ef þú ert að hlusta þá er þú að kommenta inn á hugabrófbalta síðan okkar við þetta Gunni mun setja þetta inn á síðuna og Hermann þú ert að kommenta inn á síðuna og það er eina sem þú þart að gera og segja að þú sért í sætinum með 99 og hefur unnið í þættinum
Það er hann ekkert að segja áfram
Duos Nei, helst áfram
Arsenal Þetta er að Gunni er að fara að setja hann Þú veist alveg hversu hlutra
Jú, Gunni, Gunni er að ráða eitthvað Hermann þarf bara að kommenta Þú ert bara að kommenta, Hermann, þá ert þú bara búin að tryggja Maltos
Maltos, þú ætla að segja Duos og Malti
Já, bara einnig setting
Kannski það,
sama orðinu
Maltos
Já, en þú veist þess að búin að tryggja þér þá Malti og Duos Háholti, Mosesbæ eða þú getur líka að fara bara á flatarhaunni í hafnaðri sem er geggjaðu staður hefur farið þangað?
Nei, ég á eftir að fara þangað það er á stefnuskanu að fara þangað
geðvíku staður og þetta er náttúrulega besti hérna skyndibitastaður í Evrópu hérna með höfðatölu.
Já, þeir segja það.
Já.
Þú veist, og líka bara þú veist út á landi, þú veist í Mosó og Hafnarfirði. Þú veist, þú getur þetta svona tækifæri til að fara aðeins að malbygginu út á land sko.
Já. Þannig að Hermann, þú kommentar inn á höfuðborubolta síðun okkar.
Til hamingju Hermann.
Og þá ertu bara búin að tryggja þér dúos máltíð. Já, hérna Össi, þú ég tók eftir hérna áður en við fórum í loftið að þú ert í sæti 161 í höfuðborubolta. Sem er bara nokkuð gott.
Það er alveg ágætt.
Já, það, ágætt. Þú, það stýttist ég og dettir inn á top 100.
Já, ég allan yfir ykkur.
Já, það er gott. Ha. Þú veist, það er gott.
Já, þú veist, það er alltaf fyrsta markmið, sko.
Ég lendi rauðum tölum já. Núna. Ég fekk 61. Hvað endaði í mörgum stegum?
Ég endaði í 60 og...
Varst þú líki 60 eitthvað stegum?
Já, 62. Ó, okay. Ég var rétt yfir afrið.
Ok, ok. Já.
Okay. Það var út af því að maður var náttúrulega ekki með bandi á réttum stað.
Ok, ok. Já.
Það varst þú í 64?
Ég var í 61 stí.
61, já. Ég vinni þannig með einu stí.
Já. En hvað hérna núna bara umferð að byrja því að sko þótt að umræðan degi ekki.
Nei, nei.
Og fólk getur hlusta þystir aðdáendur hérna, ensku úrvalsdeildarinnar geta hlustað á besta hlaðvarp á Íslandi sem fjallar ensku úrvalsdeildinni knattspyrnu og fantasíleikinn tengdan henni.
Heldur betur. Með fantasí í forgrunni.
Já, og hérna, sko, í Game Week 15, núna í þessari umferð sem að byrja núna helgina og við erum búin að koma hérna inn á þannig leik oftar en einu svona oftar en tvisar, Everton á móti þínum mönnum í Liverpool, hádegisleikur í Guttagarði, er Sean Dice búin að skella í lás, er Jordan Pickford búin að skella í lás össi
ég mun aldrei fyrirgjónum
en gæðin eru náttúrulega miklu
já, ég veit að þetta er síðasti leikurinn milli þessar liða
á Gutis
já, þú veist, þessan ef ég skítrættu við hennar leik sko, því ef þetta einhvern veginn er alltaf að gíra sig í ykkur geðvika móti Liverpool, þannig að þetta verður ekkert eitthvað að walk in the park sko. Það er algjörlega þannig sko.
Það verður hörkuleikur.
Þetta verður hörkuleikur. Ég er ansi hræddur játtefli en hérna þetta verður ja, þetta verður 1-0, þú veist 1-0 eða 2-1 vonandi. En já.
Já. Hvað ætlar að gera fyrir Game Week 15? Hvað hérna
Ég ætla ekki gera. Ég ætla að rúla.
Okay.
Ég ætla að safna hérna
áttu skiptingu inni
eða? Já, eina inni núna, já.
Þannig að eftir þessa umferð þá færu tvær.
Já.
Okay,
já,
okay.
Og hérna
að það er að reyna að safna upp fleirum með það.
Já, ég er í smá plani fram á áramótum, þannig að þetta er svo þétt núna, maður fær náttúrulega skiptingana fljótlega, þannig ég þarf að styrkja vörnina mína og ég vil líka halda þessi mögulega opnum að henda Hólandin ef hann dettur í gang.
Já, okay.
Og þá fer annarkvort Palmer eða Saka út og Jackson og hérna og þá nægi Hólandin og einhverjum svona mjög decent miðjumanni.
Hvernig kerfist að spila?
Ég spila núna 3-4-3.
Já, 3-4-3.
Og ég er 3-4-3, 3-5-2. Okay. Núna fer til dæmis tjá Petro fyrir, ég ætla að setja Petro á bekkin í þessu leik.
Ok.
Og ég ætla að henda Rodgers inn, móti Southampton.
Ok, Morgan Rodgers fyrir inn, sjá Petro út. Hver fær fyrirlegabandið?
Ég, það er bara einn maður sem fær fyrirlegabandið. Það er Sala.
Það er Mohamed Sala.
Já.
Hann er náttúrulega bara á eldi.
Hann er bara á eldi og hérna, ég held að bandi verður bara á honum.
Já, þetta er bara svona mjög rökrétt hugsun.
Já, þú veist svona bara mjög svipað eins og var bara, þú varst bara með bandi á Hollandi fyrra og hitti fyrra. Bara þú tókst það aldrei á honum. Mm-hmm. Bara Sala er komin hangað í dag.
Já, maður er náttúrulega bara, ég er sjóðandi. Ég ætla að taka sjens og sig.
Nei.
Ég ætla að taka sjens.
Þú er svolítið fyrir það.
Já, ég er að spila leikir í 3-5-2.
Já.
Ég er með svaðalamiðu. Ég gerði eina breytingu, átti eitt transfer. Ég hérna sá reyndar eftir leið og gerði skiptingur, ég var búin að gera skiptingur, seldi Dwight McNeil.
Okay,
tveggja stóðsendingu manni núna í umferðinni fyrir hérna Justin Kluivert. Og ég fekk 0,1, þannig ég á 3,6 í bankanum, þannig að ég er með svaklega miðju, þannig að Kluivert er að þenni á miðjunni, Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Cole Palmer og Bukayo Saka, þetta er alvöru miðja.
Þetta er alvöru miðja, sko.
Þetta er alvöru miðja, en ég ætla að tippa á, ég ætla að taka sjensinn að Salah verði rólegur um helgina. Og þá er svona svolítið obvious einhvern veginn að setja bandið á Bruno Fernandes, ég ætla ekki að gera það. Ég held að hann verði líka rólegur.
Ok.
Bukayo Saka, Little Chili.
Á móti Fulham away.
Já.
Já.
Hann er á vítum.
Já,
og ég held að sko, við erum með dag á þá í kvíld og ég held þetta verði og þetta rock
er,
og roll
og þetta er svolítið það sem að mun skilja svolítið menn að í deildinni, þú veist, í fantasíinu í ár og það er einmitt að hitta á rétta veist, bara þeir sem að setja á palmer hérna, marstu hérna, umferðan að setja hérna hvað fjögur mörg
já,
þú veist,
akkurat
þú veist, það er þessi pík, sko, að þóra einmitt
já, ég
Já.
Þetta verður að detta hjá mig Ég þarf að fá núna grænar örvar
þú hefur alltaf verið svolítið viltur hérna, já, og djarfur í gegnum tíðin
já,
og það
verður
ekki tekið að þér
jú, jú.
Og það þess vegna sem ég elsku í þessu leik Ég deila alveg ást minni með Gunna á þeir með þetta að hérna
Já,
já, já, þú veist, ég geti
Ég kom líka í treyjunni, sko
Já, já,
svörtu
Við erum báðir í treyjunni í dag
Já, þetta geggja Hérna Össi, það búið að vera náttúrulega stórkostlegt að fá því hérna í heimsókn Í þáttinn
Algjör heiður
og hérna Og ég held ég geti leift mér að tala bara fyrir Fyrir hönd Gunna Og hérna Og hann er líka ævinlega þakklátur Hann hérna Sendi Smá skilaboð að maður gengi vel í fantasy æfingabúðunum fyrir vestan
við viljum hafa hann uppi en við meðum ekki samt að gleyma því sko. Hann er efsta sæti einn í draftdeildinni sko.
Já, hann er þar
og það,
það verður ekki tekið á hann
það verður ekki tekið á hann
þurftur að koma með þetta í lokið
við verðum að gefa hann alltaf smá krydd
hann er með geggjalið þar
svo að hérna hlustendur átti sig við höfum alltaf verið saman í draftdeild núna í nokkur ár
já.
Sem að eru nokkur góðir og hérna þetta er náttúrulega ríkalega skemmtilegt
þetta er skemmtilegt
og Gunni náttúrulega er alveg fáránlega sterkur fantasyspilari og mikið nörd ég til mig svona ágætlega mikið nörd en ég held ég ekki breyki Gunna þegar ég kemur að nördisma í þessu ég er svolítið svona, ég er svona mitt að milli, þú er svona tilfinningaspilari sko, og Gunni er svona rosa hérna pælari og hérna hlustar og allt ég er alveg með nokkur podcast og hérna einhverja svona YouTube-akanta sem ég fylgi líka en ég held ég sé ekki alveg jafn derikerit og okkar maður sko
Já, en vittu til það sem ég sagði með það sem að setja Morgan Rotsis inn núna Brian M.B.M. og Beckin ég held að M.B.M. og sé að fara sækja stíin
Já, ég þor ekki að taka hann út hann er bara það gott fantasybygg
hérna. Hann er gott fantasybygg ég seldi hann hérna bara rétt í lokin ég seldi hann um daginn og það var góð sala mjög góð sala því að hann nefnilega er búinn að vera í smálægð
smálægð, já, algjörlega
en hann náttúrulega bara stórkostlegur hérna byrjum tímabils og
svona eins og flesti leikminn náttúrulega detta í smálægð í hann á tímabilinu það, og það er einmitt
algjörlega.
Þetta að vera lukka þú veist, þú veist, það er engir að fara að henda sala saka palmer út þú veist, þetta er svona ef þú ert með Holland þá fórnar einum af þessum væntalega, þú veist, það er allir konum með sala núna og hérna Þannig að þú veist, ef þú allar að hafa Holland þá er það svolítið spurningum milli Saka og Palmer
Sala, hann verður rólegur helgina
Ekki sjens
Herru, geggja að fá ég þáttinu sig og hérna og þið hlustendur takk fyrir að vera með okkur í eyrunum því að án ykkar erum við ekkert
Takk kærlega fyrir mig